Բարի երեկո, սիրելի հունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ. Սյունեցի երկու պատանիների վերադարձից մեկ օր անց, որտեղ էին, ինչպես ում օգնությամբ տուն հասան.
Հայկական տարածքում ներվեց պրոստը մարախուղի պատճառով փոխվել։
Եվ ինչի մասին էին այդ ընթացքում խոսում իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նոր գործընթաց է սկսում, վարչապետի թեկնածու առաջադրելով Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։
Դավիթ Համբարձումյանը ճանաչում է պայքարող մարդու տեսակիով,
ինչպես է զինվորը կայծակնահարության զոհ դարձել 3 մահացած 20-ամյան Նարեկ Մարգարյանը ընդամենը 3 շաբաթ անց պետք է զորացրվեր։ Չեմ ուզում
հավատալ, ընդհանրապես ինքնը դա դեռ երազա։
Ավելի քան 1.5 տարի Բաքվում ազատազրկված Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանը ահազանգում է։ Ադրբեջանի դատախազությունը խախտում է քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Կպատմենք նաև Գյումրիում բացված նոր բարեգործական կենտրոնի և շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը Telegram-յան իր էջում գրել է, թե խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 1 տարի անց 2026-ի հունիսի 7-ին։ Հետհաշվարկը սկսվել է, պնդել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը միջդեռ հայտարարում է վարչապետի իմպիչմենթի նոր գործընթաց սկսելու մասին։ Մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և առանձնազրույց ունեցել Գարեգին II-րդ ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետի և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների կողմից կաթողիկոսի և եկեղեցու մյուս բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ շարունակվող արշավի և վիրավորական բառապաշարով ուղեկցվող քննադատության ֆոնին։ Ավելի քան 1 շաբաթ է Նիկոլ Փաշինյան օրվա մեջ մի քանի անգամ Facebook-յան գրառումներ է անում կասկածի տակ դնելով հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորայրերի, այդ թվում Գարեգին II-ի հավատարմությունը կուսակրոնության ուխտին, պնդում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վճռոշ ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ Մայրաթորի այսօր կաթողիկոսի հետ զրույցի ընթացքում իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել վեհապար հայրապետին, միաժամանակ խստիվ դատապարտել հայոց 1700-ամյա եկեղեցու նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունների, մեջբերում եմ, հակասահմանադրական ոտաձգությունը։ Ռուսաստանը անցած գիշեր հարյուրավոր անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել է Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի վրա։ Քաղաքապետի Սախարկովի ամենազանգվածային թիրախավորումն էր ավելի քան 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր։ Զոհվել է առնվազն 3 մարդ, ավելի քան 2 տասնյակը վիրավորվել։ Արճակատումը սրվում է հրադադարի շուրջ բանակցությունների ձախողման և ռուսական ռազմական օդանավականների դեմ Ուկրաինայի վերջին հարձակման ֆոնին, որի հետևանքով խոցվել էր ավելի քան 40 ռուսական ինքնաթիռ։ Մոսկվան այսօր պնդել է, թե Ուկրաինան անակնկալ հետաձգել է գերիների փոխանակման և զոհված զինվորների մարմինների հայրենադարձման Ստամբուլում համաձայնեցված գործողությունը։ Ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խումբը Երևանից Ուկրաինայի հետ սահմանին է, սակայն Կիևի բանակցողները չեն եկել, Telegram-ում գրել է ռուսական կողմի գլխավոր բանակնած Վլադիմիր Մեդինսկին, կոչ անելով Ուկրաինային պահպանել ժամանակացույցը, որով նախատեսվում էր հայրենադարձել 12,000 զոհված զինվորների մարմիններ։ Կիևը այսօր կտրականապես հերքել է ռուսական կողմի այս մեղադրանքները, կոչ անգանում Մոսկվային դադարեցնել կեղտոտ խաղերը և վերադառնալ կառուցողական աշխատանքի, հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալենկոն։ Մոսկվայի շրջանային դատարան կալանավորել է հայազգի բլոգեր գործարար Արեգ Շեպիխինին, ում այս շաբաթվա սկզբին անհայտ անձին կառավանգել էին Յարոսլավսկի երկաթուղային կայարանից, մի քանի ժամ պահելուց հետո ազատ արձակել բռնության ակնհայտ հետքերով։ Շեպիխինին մեղադրանք է ներկայացվել ինտերնետում ծայրահեղական գործունեության հրապարակային կոչերի և ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու համար։ Ավելի վաղ նա մահմեդականությունն ու չեչեններին քննադատող հայտարարություններ էր արել սոցիալական ցանցի իր էջերում։ Իրավապահները քրեական գործ են հարուցել նաև նրա առևանգման փաստով։ Ռուսական Telegram-յան ալիքներից մեկը գրում է, որ հարցաքննության ժամանակ այդ գործով անցնող անձին կպնդել են, թե գործել են Չեչնիայի ամենաբարձր ղեկավարության հանձնարարությամբ։ Հայաշատ Լոս Անջելեսի կենտրոնում 3 երոկան բախումներ են բռնկվել ոստիկանության և ցուցարարների միջև, որոնք փողոց են դուրս եկել ապօրինի ներգաղթյալների դեմ իրավապահների լայնածավալ ռեյդերից հետո։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ, այդ թվում մահակներ և արցունքաբեր գազ է կիրառել, տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են։ Ավելի վաղ օրվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և համակցային ծառայության աշխատակիցները ստուգումներ էին անցկացրել քաղաքի մի շարք շրջաններում։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների ձերբակալվել էր 40-ից ավելի ներգաղթյալ, որոնք առաջիկայում պետք է վտարվեն նահանգներից։ Ըստ Լոս Անջելես Թայմսի, միգրանտների ռեյդերից հետո սկսված անկարգությունները շարունակվել են մի քանի ժամ։ Կալիֆոռնիայից բացի նմանատիպ ստուգումներ են անցկացվում նաև Միացյալ Նահանգների մյուս նահանգներում, ինչը Դոնալդ Թրամփի առանցքային խոստումներից էր նախագահական քարոզարշավի ժամանակ։ Ըստ CBS-ի, այս պայքարի շրջանակներում ամեն օր Ամերիկայի մոտ 2000 ապօրինի միգրանտ է ձերբակալվում։ Թեհրանը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանի և մահմեդական մի շարք այլ երկրների քաղաքացիների մուտքն արգելող որոշումը, պնդելով, թե այդ քայլը ցույց է տալիս վարչակազմի խորը թշնամանքը իրանցիների և մահմեդականների նկատմամբ։ Այդ որոշումը խախտում է նաև միջազգային իրավունքը, իքսում գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրամանագիր էր ստորագրել, որով առաջիկա 2 շաբթի օրվանից արգելվում է 12 երկրների, այդվում Աֆղանստանի, Միանմարի, Չադի, Իրանի և Լիբիայի քաղաքացիների մուտքն Ամերիկա։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի ներկայացուցիչները առաջիկա 2 շաբթի կհանդիպեն Լոնդոնում քննարկելու առևտրային համաձայնագիրը, Truth Social ցանցում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները կներկայացնեն ֆինանսների նախարարը, առևտրի նախարարն ու Միացյալ Նահանգների առևտրի ներկայացուցիչը։ Հանդիպումը պետք է շատ լավ անցնի, գրել է նա, ով գրել է Դոնալդ Թրամփով 2 օր առաջ հեռախոսազրույց էր ունեցել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ։ Մինչ այդ ապրիլին Դոնալդ Թրամփը շեշտակի բարձր մաքսատուրքեր էր սահմանել աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներից, այդ թվում Չինաստանից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքների վրա, ինչին Պեկինը պատասխանել էր համարժեք քայլերով։ Այժմ երկու գերտերությունները բանակցում են մաքսատուրքերը փոխադարձաբար նվազեցնելու շուրջ։ Վրաստանն արգելել է Հայաստանից սեզոնային ծաղիկների խոշոր խմբականակի 10,000 ծաղիկի ներմուծումը։ Ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայությունը պատճառաբանել է, թե Սադախլու անցակետում իրականացված ստուգումների ժամանակ վրացի մաքսավորները բույսերում կարանտինային վնասատու են հայտնաբերել։ Արդեն ավելի քան 1 ամիս է նաև հայկական կոնյակ և գինի արտահանողներն են դժգոհում Վրաստանի տարածքում իրականացվող անհարկի ստուգումներից և խոչընդոտներից, ինչի հետևանքով դեպի Ռուսաստան և այլ երկրներ ուղևորվող բեռնատարները շաբաթներով մնում են վրացական մաքսակետում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը օրեր առաջ խոստացել էր այս հարցը քննարկել Վրաստանի գյուղնախարարի 3 Երևան կատարելիք այցի ժամանակ։ Այցից 1 օր առաջ, սակայն, Թբիլիսին այն անակնկալ չեղարկեց, պատճառաբանելով, թե նախարարը ծանրաբեռնված է։ Ավելի վաղ Գևորգ Պապոյանը հայտնել էր, թե առայժմ հայկական կողմը չի պարզել, որն է այս խնդիրների պատճառը։ Հայ գործարանները պնդում են, որ նման ստուգումներ տասնամյակների ընթացքում երբեք չեն եղել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ մյուս խոստացված թեմաների մասին։ Նախ մոտ 1 օր կորած և 3-3-ան միայն հայտնաբերված Սյունեցի պատանիների մասին։ 3 ողջ օրվա ընթացքում տարածված հակասական տեղեկություններից պաշտոնական աղբյուրների շուրջ 9 ժամ շարունակված լրությունից հետո այսօր պարզվեց, նրանք մոլորվել են, բայց ադրբեջանական կողմում չեն եղել։ Մինչդեռ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն ու քնչականը ժամեր շարունակ հանրության առաջ հենց այդ վարկածն էին դրել ու լռել։ Իշխանական պատգամավորներից մեկն այդ ընթացքում հայտարարել էր, թե հայկական կողմը բանակցում է ադրբեջանցիների հետ։ Կառավարամերձ վերլուծաբաններից մեկն էլ ավելի ուշ անթաքույց հպարտությամբ հարց բարձրացրել։ Գուցե արձանագրենք, որ տղաների հետ կապված իրավիճակը լուծվեց 24 ժամից պակաս ժամանակահատվածում։ Միայն թե հիմա հարց է առաջանում, ով լուծեց հարցը, որքանով էին հավաստի պաշտոնական աղբյուրները և ով էր պատանիների ճարպկության ֆոնին փորձում քաղաքական դիվիդենդներ շահել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Սահմանային Արավուսկ գյուղի մոտակայքում մոլորված Կարենն ու Անդրեյը 3 երեկոյան տուն են եկել։ Նրանց ոչ առևանգել են, ոչ գերեվարել, տղաները ադրբեջանական կողմում չեն հայտնվել։ Այս մասին մեզ պատմեց 17-ամյա Կարենի հայրը։
Դե ամեն ինչ նորմալ է, ոնց շփոթվել են իրանք, ընդամենը հայկական տարածքում են եղել, պրոստը մարախուղի պատճառով շփոթվել են։ մարախուղը անցելա Իրիկունվայան, տեսել են արդեն, որ կողմորոշել են, որտեղ են հետ են առցել այդ տունելի։
Նույնն է ասում մյուս մոլորվացի Անդրեյ Գյագունցի եղբայրը։
Վարկածը հենց այն հաստատվել է, որ շեզու չփոթվեն ու մարախուղից հետո հետ է ներադարձը։
Ադրբեջանցիների չեն էլ տեսել։
Ոչ, այդ մի բանով բախտավոր են եղել։
Արմեն Ջանգիրյանը պատմում է, որ թին ընկերոջ հետ ուղակի խելոք են վարվել, տեսել են, որ մարախուղը թույլ չի տալիս կողմնորոշվել, թե որտեղ են, սպասել են անպծրվի։ Այսքան բան։
Պահկված էր չեն, այդ մարախուղը էլ է շփոթվել են չեն կողմնորոշել, որ ոնց կանել, որ ավելի տելացիննա, որ որպեսի չմոլորվեն, նկեն չնեն ուրիշ տարած միտրալ են, մեկ է մեկ, սպասել է մարախուղը քաշել է, նկել է հագին ճանապարհ այն, հետ են դարձել է կել, գիշերվաժան մեկի բանին գնացել են, Իրիկունվա ժամը 9-ին նորից հասել է գյուղին։
3 ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, որ Սյունիքի մարզի 2 անչափահասներ մոլորվել են ու հայտնվել Ադրբեջանում։ Երեկոյան տեղեկացրին, թե հայտնաբերվել են ու արդեն Հայաստանում են։ Այսօր արդեն ծառայությունից տեղեկացնում են։
Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի 2 անչափահաս բնակիչների հայտնաբերվելուց հետո նրանց հետ ունեցած զրույցներից պարզվել է, որ իրենց ընտանի կենդանիներին փնտրելու ընթացքում նրանք մոլորվել են և մարախուղի պատճառով չեն կարողացել կողմնորոշվել տեղանքում։ Ադրբեջանցիների կողմից նրանց առևանգելու մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Սյունիքի սահմանից 2 անչափահասների անհետանալն ու 3 վադրությամբ ըստ ԱԱՀ-ի Ադրբեջանում հայտնվելը մեծ փոթորիկ բարձրացրեց ներքաղաքական դաշտում, այնպես որ կուսակրոնության թեման մի քանի ժամով լռեց։ Ընդդիմադիրներն ահազանգում էին, պաշտոնյաներն զբաղված են ամեն ինչով, բացի իրենց գործից, գերիների թիվը ոչ թե նվազում է, այլ ավելանում։ Իշխանականները զայրացած հակադարձում էին, հենց միջադեպ է լինում ընդդիմությունը ձեռքերն է տակացնում դրա վրա, տեղեկատվական տերորանում։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանն ասում էր, ադրբեջանցիները հոգյուղ չեն մտել տարել երիտասարդներին, մոլորվել են ու Ադրբեջանի տարածքում հայտնվել, բանակցում ենք։
Եվ մեր ծառայությունները հիմա բանակցում են գործողություններ իրականացնում Ադրբեջանի ծառայությունը, որպեսզի մեր երիտասարդներին արագ վերադարձնեն։
Հայտնի չէ, ում հետ են բանակցում, եթե երիտասարդները պարզվեց հայկական տարածքում սպասում էին մարախուղը ծրվի, անտեղյակ որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը պետության հիմքերը խարխլելու մեղադրանքներ են փոխանակում։ Քնչական կոմիտեն պատանիների առևանգման հատկանիշներով քրեական գործեր հարուցել։ Մոլորված տղաներից Կարենի հայրն ասում է, 3 օրը գրեթե վստահ էր, որ որդին սահմանն անցնող չէ։
Ենթադրություն աղել էլի չեմ իմանում, տոլի ինչ չեմ կարա ասեմ, ես ոչ մի ձևի համոզված չեմ եղել, որովհետև չի կարա տենց բանալի տարածքին ինքը ծանոթա, չի կարա մոլորվի։
Ասաց, որդին լավ է, գիշերը դրսում անցկացնելը ոչ մի հետևանք էլ չի ունեցել։
Ինքս արի տղա է էլի, ես իր համար նորմալ, մեր համար չի նորմալ, մեր համար էլ հիմա նորմալ է, բարքացնում։
Ջանգիրյաններն արավուսի այսպես ասած կրակն ընկացնեն, անցած տարի էլ Կարենը ոչխարների հոտն արոտավայր էր տարել սահմանին կպած։ Ադրբեջանցի 5 զինվորականներ զենքով մտել էին հոտի մեջ, քշել տարել մի 300 ոչխար։ Կարենը ձիով է եղել, արագ հասցրել է հեռանալ։ Հայրն ասում է, հիմա էլ այս մի փորձանքից պրծավ, պիտի մի բան անեն, շառը տղայից հեռու քաշվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստորեն հարազատների պատմածից դատելով 3 օրվա ընթացքում թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունն էին իրականությանը հակասող վարկածներ շրջանառում։ Այս տեղեկատվական աղմուկի և հակասական լուրերի պայմաններում ինչպես կողմնորոշվել և ինչին հավատալ, այս մասին ենք այսօր զրուցել տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ Արտուր Պապյանի հետ։
Սյունիքում երիտասարդների մոլորվելու դեպքն եմ ուզում քննարկել։ Դուք հետևել եք օրվա ընթացքում տեղեկատվությունը խիստ սուղեր, իսկ լարումը չափազանց մեծ։ Այս ընթացքում շատ վարկածներ առաջ քաշվեցին։ Հիմա դրանց շուրջ է կռիվը համացանցում, թե ադրբեջանցիները չեն առևանգել երիտասարդներին, պանիկա է տարածվել։ Պետությունը իր մեղքի բաժինն ունի, երբ ինֆորմացիան սուղ է ու ոչ պարբերական։
Տեսեք, նման իրավիճակում պետությունը պարտավորություն ունի լինել հնարավորինս թափանցիկ և ազնիվ։ Այդ թվում հաշվի առնելով անվտանգության որոշակի մարտահրավերները, մանավանդ մենք գործ ունենք սահմանային խիստ գայուն տարածքի հետ, բայց այստեղ կարևոր է, որպեսզի պետական մարմինները նաև ասեն այն մասին, ինչ հստակ չգիտեն, հա, օրինակ մենք տեսնում ենք, որ ԱԱՀ-ի առաջին իսկ հաղորդագրության մեջ խոսվում է այն մասին, որ երիտասարդները, պատահները մոլորվելու հետևանքով հայտնվել են Ադրբեջանի տարածքում, թեև մենք չգիտենք, արդյոք այս մասին հստակ փաստարկված տեղեկատվություն կա, դե չկա։ Սրան էլ ավելի վնասեց հաջորդա քնչական մարմիններից տված արձագանքը այն մասին, որ արևանգման գործով, հնարավոր արևանգման գործով հարուցվել է գործ կամ ինչ-որ քննություն քայլեր են ձեռնարկվում, տեքստը, եթե դուք խորանում եք, այնտեղ սխալ բան չկա։ Այսինքն, այո, կարող էին համարել հնարավոր արևանգման գործով, կարող էին համարել գործ հարուցել հնարավոր այլ տարբեր վարկածներով, ուղղակի նման սուր իրավիճակում այդպիսի բովանդակությամբ բառակազմով տեղեկատվության հրապարակումը ակնհայտ խոսում է այն մասին, որ տարբեր մարմինների միջև կոորդինացիայի բացակայություն կա, եւ դա է, որ հենց հանգեցրել է ընդհանուր այսպիսի տագնապային իրավիճակի, այսինքն ԱԱՀ-ն ասում է, որ հայտնվել են Ադրբեջանի տարածքում, մյուս մարմինը չի ասում, որ արևանգում տեղի ունեցել, բայց ասում է ենթադրյալ արևանգման մասին, եւ դա միանգամից այս շատ հիզգայուն մթնոլորտում պատանի մանկահասակ տղաներ են, նախկինում մենք դեպքեր ենք տեսել, որ մարդիկ մոլորվել են եւ մեղադրվել են դիվերսանտ լինելու մեջ, չգիտեմ, այնպես որ այս ամբողջ նախապատմությունը եւ զգայուն կոնտեքստը իրար վրա դնելով տեսնում ենք խիստ լարված մի իրավիճակ, եւ այստեղ ամեն ինչ գալիս է նրանից, որ կոորդինացիան բավական չէ եւ պատկան մարմինները պիտի շատ ավելի ազնիվ լինեն եւ ասեմ, որ չեմ, քրեական գործ է հարուցվել, քննարկվում են տարբեր, օրինակ, տարբերակներ, վարկածներ, եւ չնշել այդ վարկածը, քանի որ այդ մասին պաստորեն լինել ազնին եւ խոստովանել, որ մենք ուղղակի չգիտենք ինչ է կատարվել։ Երկրորդ երևի այսպես պարտավորությունը, որ տարբեր է, փորձագիտական քրեականության մեջ կարող ենք գտնել, դա արագությունն է եւ ժամանակին տեղին տեղեկատվություն փոխանցելը։ Առհասարակ ճգնաժամային կամ այսպիսի լարված իրավիճակում լավ պրակտիկա է համարվում, որպիսի նույնիսկ եթե որևէ թարմություն չկա, որևէ նորություն չկա, 4-ից 6 ժամը մեկ պատկան մարմինները տեղեկացնեն հանրությանը, որ օրինակ գործողությունները շարունակվում են, նորություն չկա, նորության դեպքում ձեզ մոտ այդ մասին ձեզ կտեղեկացնենք, ինքը կարող է մեղմել ընդհանուր այս տագնապը, գոնե հաղորդել այն, ինչ գիտենք, եւ հաղորդել այն, ինչ չգիտենք, որտեղ երբ որևէ կամ տեղեկատվություն չկա, դա տեղիք է տալիս արդեն ենթադրությունների, իսկ մեր դեպքում, երբ որ աշխատում ենք, ապրում ենք շատ լարված մի միջավայրում, դա նաեւ կարող է հանգեցնել հիբրիդային ինչ-որ գործողությունների, օրինակ որևէ, չեմ, ադրբեջանական կողմից կարող է ինչ-որ պատահական կերտ ինչ-որ ինֆորմացիա շփորթվել, եւ դա առհասարակ հանգեցնի լարվածության կամ որևէ ցանկացած կողմից դա կարող է տեղի ունենալ, հա, որևէ պրովոկացիա, որևէ երրորդ ուժի կողմից կարող է արդեն հանգեցնել իրավիճակի խիստ ծրման, ինչ-որ տեղից մի բան հրապարակվի։ Արտգործնախարարությունը արժեր, որպեսզի տեղեկացներ, որ օրինակ կապվել եւ տեղեկացրել են ադրբեջանական կողմին, որ կորածները ուղղակի պատանիներ են, որոնք մոլորվել են, նաեւ այդ մասին տեղեկացներ հատ անհրաժեշտ միջազգային կառույցներին, ջեմ Կարմիր խաչին, ՄԱԿ-ի ինչ-որ կառույցներին, որպիսի ապահովել անհրաժեշտ դաշտը, ընդ որում ես ենթադրում եմ, որ այդ բոլոր քայլերը արվել են, բայց այդ մասին արժեր կոմունիկացնել, որովհետեւ դա կստեղծեր ընդհանուր ֆոն եւ կվերահաստատեր այն ընդհանուր առաջին տեղեկացությունը, որ ԱԱՀ-ն տվել էր։
Աստիկ Բեդևյաններ զրուցել տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ Արթուր Փապյանի հետ, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովի խոսնակն, այսօր Վերստին հաստատեց, որ խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները տեղի են ունենալու ուղիղ 1 տարի անց 2026-ի հունիսի 7-ին։ Հետհաշվարկը սկսված է Տելեգրամյան իրալիքում, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականը մինչդեռ չի հրաժարվում հարցը մինչ այդ արտահերտ կարգով լուծելու մտադրությունից։ Այսօր Արավոտյան հանրապետականները հայտարարեցին, թե իմպիչմենթին նոր գործընթաց են սկսում, որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրելով իրենց կուսակից Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Մի կողմ թողնելով փաստը, որ վերջինս լայն ճանաչում չունի, դեռ ավելին հենց այս պահին անցնում է քրեական գործով։ Շատ ավելի առաջնային է հարցը, ինչպես է խորհրդարանի ամենափոքր պատիվունեմ խմբակցությունը իր 6 պատգամավորներով գլուխ բերելու մի գործընթաց, որի նարկի համար միայն անհրաժեշտ է առնվազն 36 ձայն։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ինչու հանրապետականը հենց Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին որոշեց վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու ավելի քան մեկ ամսի ակտիվ քննարկումներից հետո 3 Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականն իր 4 անդամներից եւ 2 անկուսակցականներից բաղկացած պատիվ ունեմ խմբակցությանն առաջարկեց թեկնածու առաջադրել։ Ժամեր անց պատիվ ունեմը հրապարակեց թեկնածուի անունը։
Դաշտում Դավիթ Համբարձումյանը ճանաչվում է նաև պայքարող մարդու տեսակի։
Հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը պնդում է. Համբարձումյանն անցած տարիներին եղել է իշխանության քաղաքական ճնշումների թիրախում, բայց Մասիսի քաղաքապետին չկարողացան հանել խաղից։ Համբարձումյանը 2019 թվականից Ամբաստանյալի աթոռին է, մեղադրվում է Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխության օրերին հանրապետության հրապարակ շտապող հանրահավաքի մասնակիցների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար։ Մեկ այլ զանգվածային անկարգությունների դրվագով նրա դեմ հետապնդումը հանցակազմի բացակայության հիմքով դադարեցվել է։
Այս իշխանությունը մեծ թվով մարդկանց նկատմամբ քաղաքական դատապարտյալով տարբեր քրեական գործեր է հարուցել։ Հանրապետականում այդպիսի մարդիկ շատ են, սկսած կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանից։ Հիմա պատիվ ունեմ խմբակցությունը ներկայացրել է Տեկնաձոյի անունը եւ այս փուլով համարում է, որ նպատակահարմար է Դավիթ Համբարձումյան միջոցով գնալու։
Մեկ ամսից ավելի է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկում է վարչապետ Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթաց սկսել, որը սակայն խորհրդանական մյուս ընդդիմադիր ուժը, երկրորդ նախագահի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունը անլուրջ էր գնահատել։ Երկրորդ ու երրորդ նախագահները, նրանց թիմերը փոխադարձ մեղադրանքներ էին փոխանակել։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում թեման քննարկվեց բավականին լայնորեն քաղաքական դաշտում, մեծ առումով ընդդիմադիր դաշտի, որը ուշ քաղաքական տեկնացու առաջ քաշեց, կամ իգուցե կային տեկնացուներ, որոնք կուլիսներում քննարկվում էին, բայց դրանք լայն համախմբման հնարավորություն իգուցե չէին ստեղծում, կամ ավելի մեծ թվով քաղաքական ուժերի համար, այսպես ասեմ, միասնական տեկնացու չէին դառնում, եւ այս խորքում պաստորենես գործընթացի համար առաջադրեց Դավիթ Համբարձումյանի տեկնացումը։
Աբրահամյանն ասաց, նախկին նախագահի տեկնացությունը չեն քննարկել։ Սերժ Սարգսյանը տևական ժամանակ է հայտարարում է, որ ինքն իշխանության գալու նպատակ չունի, վերջին անգամ այս մասին կես ամիս առաջ էր խոսել։
Ես նպատակ չունեմ եւ իմ թիմակիցները իշխանության գալու, մեր նպատակը իշխանափոխությունն է։
Խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի անվստահության գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ որոշումն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմձայն։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմն ունի ընդամենը 6 պատգամավոր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստանը 28։ Ստացվում է 2 ընդդիմադիր խմբակցություններին հարկավոր է ունենալ նաև Փաշինյանի թիմակիցների քվեն։ Իշխանականներն անցած ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ շեշտել են, իրենց շարքերից իմպիչմենթի գործընթացին միացող չի լինի։ Այս պայմաններում ինչպես է հանրապետականը պատրաստվում անվստահություն հայտնել վարչապետին, երբ Հայաստան խմբակցությունը հրաժարվել է միանալ իրենց այդ նախաձեռնությանը և արդյոք նույն փակուղին չէ սա։
Նախ հասկանանք, թե այս փուլում Հայաստան դաշինքներ իր որոշում ունի։ Հիմա գիտեք, ես չեմ կարող ժամանակից վերադարձնել առաջնորդան եւ ասել, թե իրենք ինչ դիրքավորում կունենան։ Համանայն դեպս այն գործընթացը, որտեղ նաեւ ներկայացված Դավիթ Համբարձումյանը, արդեն իսկ այդ անձով իրավիճակով շատ ավելի մեծ լրջություն են մցնում։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունից չեն շտապում արձագանքել հանրապետականին։ Խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը հանրապետականի տեկնածուի անձի հետ խնդիր չի տեսնում, բայց դիրքորոշում ասաց, մյուս շաբաթասկզբին կհայտնեն։
Մենք մեր ֆրակցիայում քննարկենք եւ մեր տեսակետը կարտահայտենք դրա վերաբերյալ։ Դավիթ Համբարձումյանին ես ինքս անձամբ ճանաչում եմ, որովհետեւ մի խնդիր չունեմ, շատ մոտ չենք, բայց առնչվել ենք, որովհետեւ մի բան չեմ կարող ասել, մեր տեսակետը կարտահայտենք։
Իմպիչմենթի մի գործընթաց էլ նախաձեռնել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանը, վարչապետի թեկնածու առաջադրելով Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։ Այս նախաձեռնությունը տապալվեց, ընդդիմադիրները չմիացան, ու մինչ ընդդիմադիր դաշտում իմպիչմենթի թեման են քննարկում, խորհրդանի խոսնակ իշխող ուժի ղեկավար անդամ Ալեն Սիմոնյանն այսօր առաջիկա ընտրությունների հետ հաշվարկն է սկսել, ազդարարելով, որ խորհրդանի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան ուղիղ 1 տարի անց, հունիսի 7-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդ Պատմության այս հատվածում էլ երեկվա ողբերգական պատահարի բանակում զոհված հերթական զինվորի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը 3:00-ին հաղորդեց, թե կեսօրնան ժամը 1-ի սահմաններում կայծակնահարության զոհ է դարձել Նարեկ Արմանի Մարգարյանը։ Այլ մանրամասներ պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդել։ Նշվում է միայն, որ հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանին այսօր հաջողվել է միայն պարզել, որ երիտասարդը 20 տարեկան էր, Տաշիրից։ Մինչ զորակոչվել ընդունվել էր Մխիթարյան միաբանության կաթոլիկ ճեմարան և ընդամենը 3 շաբաթից պետք է արդեն ավարտեր ծառայությունն ու տուն վերադառնար։ Ողբերգական դեպքը տեղի է ունեցել Սիսիանի դիրքերում, թե ինչպես մինչ այս պահը հարազատներն էլ չգիտեն։ Այս պահին մեզ հաջողվել է միայն զրուցել նրա դասխեկի, Տաշիրի համարում եք դպրոցի ուսուցիչ Օֆելիա Ռաքելյանի հետ։
Ճակատագիրը շատ դաժան գտնվեց այդ ընտանիքի նկատմամբ, շատ դաժան, որովհետև Նարեկի մայրը Անուշը մենակ մեծացել էր երկու երեխաներին, Ազգամը էլի մեր դպրոցի աշակերտը, Գույսը շատ վատ պայմաններով, շատ ծանր պայմաններում, անապահով պայմաններում ապահել էր երկու երեխաներին, կանգնացել ոտքի, իսկ Նարեկին դասեկը ես եմ եղել, Նարեկը ուսման հարվածային է եղել, շատ լավ սովորող, եկեղեցու սպասավոր, բոլոր կարելիաս 10 պատվիրանները կատարած երեխա եղել, միշտ խորան էր բարձրանում, միշտ ներ վարդապետների հետ, քույրիկների հետ, շատ համեստ ընտանիք, մի ամիս առաջ էր եկել, արձակուրդ էր եկել, եկավ, մեզ հանդիպեց, տեսավ, ընդամենը 20 օր մնաց է զորացրվելու, չեմ ուզում հավատալ, ընդհանրապես ինձ թվում է դա դառը երազա, չեմ ուզում հավատալ, և հիմա ավելի շատ ես դեպքից հետո մտածում եմ իմ մոր Անուշի մասին, ոնց է գոյատևելու այդ խեղճ կինը, ինչ է անելու, ոնց է ապրելու, իր միակ հույսը, իր միակ մեծուկը, հիմա ուրա։
Պաշտպանության նախարարությունը տարեսկզբից մինչև այսօր բանակում զինվորների մահվան 4 դեպքի մասին է հաղորդել, միջդեռ իրավապաշտպանների հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում արդեն 7 երիտասարդ է զոհվել, 7-ն էլ խաղաղ պայմաններում։ Անցած տարվա ընթացքում զինված ուժերում 40 մահ էր արձանագրվել, ընդ որում միայն 4-ն էին հրադադարի ռեժիմի հետևանքով զոհվել, 36-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Այս ֆոնին մինչ իրավապաշտպանները հորդորում են առավել արդյունավետ և շոշափելի դարձնել բանակում իրականացվող բարեփոխումները, կառավարությունը շաբաթներ առաջ հավանություն տվեց մի օրինագծի, որով փող ունեցողները կարող են ծառայությունից ազատվել, ըստ էության բերը թողնելով 3 զոհված Նարեկ Մարգարյանի նման չքավոր ընտանիքների ուսերին։ Նախաձեռնության հեղինակ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը դիմախոսների քննադատություններին, թե օրինագիծը խտրական է և հակասահմանադրական, հստակ հակադարձում ունի։ Միևնույնն է, զորակոչիկների կեսից ավելին բանակ չի գնում անօրինական ճանապարով, և քանի որ ըստ իշխող պատգամավորի ոլորտում համատարած կոռուպցիա կա, առավել նպատակահարմար է ստվերում շրջանառվող գումարները ուղղել բյուջե և ծախսել բանակի հզորացման և ծառայության պայմանների բարելավման վրա։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում այս փաստաթուղթը կգնա խորհրդարան, մինչ այդ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը հետաքրքրվել է, եթե այս ոլորտում իսկապես համատարած կոռուպցիա կա, ինչի մասին ասում է իշխող պատգամավորը, բանակից ապօրինի ազատվելու փաստով քանի քրեական գործ է մինչ օրս հարուցվել և քանի պաշտոնի է պատասխանատվության կանչվել։
19 քրեական վարույթ 2022-25 թվականներին բանակից կաշարքով զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ։ Իրավապահները 3 տարի 3 ամսվա ընթացքում հենց այսքան կոռուպցիոն գործեր են հարուցել։
2022 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվելու քնվում է կաշարքի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ 2 վարույթ՝ 2023-ին 4, 2024-ին 11, 2025-ի առաջին երամցյա երկու վարույթ։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան, սակայն դատախազությունից չեն բացահայտել մեղադրյալներին, զինվորականներ, բժիշկներ, թե այլ պաշտոնյաներ են գործերում ներգրաված, պատճառաբանելով, որ այս տեղեկության տրամադրումը օրենքով ենթակա է մերժման։
Սրանք չնչին թվեր են, 3-4 տարիների ընթացքում 19 քրեական գործը, և դեռ չգիտենք դրանք բացահայտվել են, թե չեն բացահայտվել։
Բանակից փողով ազատվելու նախագծի հեղինակ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ազատության հետ զրույցում համատարած կոռուպցիայից էր խոսել, իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40% է բանակ գնում։ Ըստ պատգամավորի 2010-ին 44,000 երիտասարդ է զորակոչվել, 9 տարի անց այդ թիվը նվազել է մինչև 24,000-ի։ Բանակի խնդիրներով տարիներ շարունակ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով, իշխանական պատգամավորի հնչեցրած եւ իրավապահների նախաձեռնած վարույթների թվերը ամենևին չեն խոսում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին։
Մենք միայն տեսնում ենք, որ բանակում ոչինչ չի փոխվում։ Բանակի ներսում պետք է բարեփոխումներ անեն, որ գոնե խոսեն այդպիսի նախագծի մասին, թեև միևնույն է անընդունելի նախագիծ է սա։ Սա մի նախագիծ է, որը մարդկանց զինծառայության դեմ է։ Հայաստանի, ես կարող եմ ասել, ժողովրդի բնակչության դեմ է այդ նախագիծը։ Միամիտ ծառայող զինվորը ինչպես պետք է հայրենիք պաշտպանի, ինչպես իրենք են հիմա պաշտպանում հայրենիքը, այսինքն չեն պաշտպանում։
Ներքին գործերի նախարարն էլ ծանոթացավ կաշառքով բանակից ազատվելու գործերի թվին։ Արփինե Սարգսյանը շատ լակոնիկ էր։ Դրանքս նրա չեն նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ձախողվել է։
Չի նշանակում։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր ծերունդը առողջական ծանր խնդիրներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Կա համատարած կոռուպցիա և հազարավոր քաղաքացիներ ներգրավված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, և սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա և ասել, գիտես ինչ, դու պետք է գնաս բացահայտես։
Իշխանությունը 1.5 տարի առաջ էր խոստանում ջարդել բանակում կոռուպցիայի ողնաշարը, այսօր էլ ուղակի իշխանական Հայկ Սարգսյանը պայքարի իր առաջարկած ճանապարհն է արդյունավետ համարում, ծանոթ լինելով կոռուպցիոն շրջանառվող սխեմաներին և բանակից ազատվելու կամ տարկետում ստանալու գներին, ըստ պատգամավորի այդ թիվը 10-20 հազար դոլարի սահմաններում է տատանվում, Սարգսյանն առաջարկում է օրենքով սահմանել նվազագույն ժամկետով ծառայելու գումար. Մեկ ամսվա համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։ Մեծ աղմուկ հանած նրա այս օրինագծին կառավարությունը հավանություն է տվել։
Հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեք էլ չեն ծառայել, և եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։
Ներքին գործերի նախարարությունը եւս Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծի քննարկումներին մասնակցել է։ Նախարար Արփինե Հովանիսյանը այն իդեալական լուծում չորակեց, բայց ասաց.
Տարիներ շարունակ չի կարելի նույն խնդիրը քննարկել և չլուծել։ Պետք է որևէ լուծում տրվի հարցին, այլ է հարցը, թե կոռուպցիոն դրսևորումները բանակից ազատվելու շրջանակներում և թե նաև բանակի պաչաճ համալրման և արժանապատիվ ծառայություն նաև ապահովելու։ Ես այն մոտեցման եմ, որ ինչ որ մի լուծում պետք է տրվի հարցին, լուծման մասով բնականաբար դեռ ժամանակ կունենա քննարկելու թե նախագծի հեղինակների հետ և թե նաև կառավարություն ունել նաև որոշակի առարկություններ, որոշակի նոր լուծումներ, որոնք որ պիտի քննարկվեն։
Չնայած հենց պաշտպանության նախարարությունն է բանակում նվազագույն ժամկետով ծառայելու պատգամավորի առաջարկած տարիֆներն ավելացրել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հրաժարվեց կոնկրետ ասել, դեմ թե կողմ են։
Հանձնաժողովի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով, և մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինակը։
Կոռուպցիան շատ է բանակում։
Լսեք, ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից չեմ, ես գլխավոր շտաբպետն եմ, այո, լինում են դեպքեր, երբ այս կամ այն կարգի զինծառայողները, սպաներ, նաև պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այլ զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն քայլերի գնալ, ռիսկերի գնալ, իսկ մեր պարտքն է, մեր պարտականությունը, որպես դա արմատախիլ
Արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դիմադրությունն այդքան մեծ է, որ թիմում կան ընդդիմացողներ, հենց ինքը Հայկ Սարգսյանն էր պատմել։ Կոռուպցիան օրինականացնելու հարուստների օրինագից բնորոշումը ստացած նախագծի քննարկումը պաշտպանության հանձնաժողովում երկու անգամ արդեն հետաձգվել է։ Հաջորդ փորձը հունիսի 13-ին կլինի։ Խորհրդարան հրավիրված է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Տարբեր կարծիքներ են նախագծի վերաբերյալ և ընդհանուր հանձնաժողովում էլ կարծիքները միանշանակ և միատեսակ չեն, այդ հիմնականում նախագծի վերաբերյալ առարկությունը մի կետի վերաբերյալ է, այն կետը, որը հնարավորություն է տալիս խիստ կարճաժամկետ ծառայել, որոշակի գումարի դիմաց, հիմնական տարանկալումները եւ դիմադրությունը այս կետի շուրջ է եւ կարծում եմ որ այս կետի շուրջ բավականին խորը քննարկում տեղի կունենա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի բացառում, որ նախագիծը հանձնաժողովականները մերժեն։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի մեծամասնությունը 7 պատգամավորները ԿՓԱ-կաններ են։ Աստղիկ Բեդևյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչով և ինչպես կհիշվի այս շաբաթը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ գլորվող 7 օրը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Կուսակրոնության ուխտը,
կուսակրոնությունը անznական կյանք չի։
Թող հայտարարեն, որ այլևս կուսակրոնություն չի
ատա։ Շաբաթվա բառը կուսակրոնություն, բարձրաստիճան ԿՊԱ-կաններն այս շաբաթ միմյանց հերթ չտալով պահանջում էին, որ հայ հոգևորականները հանկարծ չհամարձակվեն խախտել այդ ուխտը։
Այդ մարդիկ ծառաներ են, իրանք պետքա ծառայեն այն մարդկանց, ովքեր որ հավատացել, իրանք ծառ են։
Կուսակրոնության գլխավոր առաջամարտիկը վարչապետ Փաշինյանն էր ողջ շաբաթն, օրը սկսում էր սաղմոսով եւ շարունակում Գարեգին II կաթողիկոսի կուսակրոնությունը կասկածի տակ դնող գրառումներով։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետեւ խնդրո առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։
Մայրաթորի պատասխանը հնչեց դեռ շաբաթա սկզբին հակաեկեղեցական արշավի 4-րդ օր, այն թեև բավական զուսպ էր, սակայն իշխող թիմին մի շարք հստակ ուղերձներ հղում էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ճնշմանը 1700-ամյա այս կառույցը ենթարկվել չի պատրաստվում, առավելևս որ ճնշման հետևում հայ հոգևորականները որոշակի արտաքին դերակատարություն են նշմարել։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Ադրբեջանական հետքի մասին խոսակցությունները պատահաբար չէին ծագել Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու դեմ հարցակումներից բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ, հայ առաքելական եկեղեցուն ամենավերջին բառերով էր բնութագրել ադրբեջանցի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, պնդելով անգամ, թե Էջմիածինն իրականում թյուրքական հող է, որի իրական անունը Ուչմիածին է։
Կարագին դեմեուլար քի դինի սվետինն Պաշկայ սիասի չվետերն։
Հունիսի 6-ին էլ Փաշազադեն անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին, պնդելով, թե նա մեջբերում այլևս ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական գործի չէ։
Դին ադամունն բուրգադալ սիասատա գոշլմասը։
Նույն ժամերին Երևանում գրեթե բառ-բառ նույն ներասում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։
Երբ որ եկեղեցին որոշակի գործընթացներ անում միջամտելու քաղաքական գործընթացներին, երբեմն պետք է նաև պատրաստ լինել, որպեսզի նրան, որ այլ հարցադրումներ կհնչեն քաղաքական դեմքերի կողմից։
Վերջին 150 տարիների ընթացքում սա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պետական մակարդակով ձեռնարկված առաջին արշավը չէ։ Առաջինն, այսպես ասած, Նիկոլի Թվին էր, Ռուսաստանի վերջին կայսեր Նիկոլայի II-ի գահակալության տարիներին, երբ փորձ արվեց արգրավել եկեղեցապատկան ողջ գույքը։ Երկրորդ դեպքը 30-ականներին էր, երբ խորհրդային հատուկ ծառայությունների հրահանգով սպանվեց կաթողիկոս Խորեն առաջինը։
Տանուլ Էտալու, ինչպես բոլոր մյուս իշխանությունները, ովքեր համարձակվել են հայ եկեղեցու դեմ սուր ճոճել, պարտվել են։ Իրենց մենք խորհուրդ չենք տալիս սուր ճոճել, որի դեպքում հնարավոր է, որ խուսափեն պարտությունից, այլապես իրենց սպասում է ֆիասկո։
Ինչ տեսքի ունենալու այդ ֆիասկոն։
Աղբանություն են լինելու պատմության։
Այն նույն ժամերին, երբ բարձրաստիճան հայ հոգևորականները հավաքվել էին Էջմիածնում իշխանության հետ հարաբերությունները քննարկելու, այդ իշխանության ղեկավարը մոտ 14,000 ուսանող ունեցող Երևանի պետական համալսարանում փակ դռների հետևում հանդիպում էր մի քանի տասնյակ ուսանողների և դասախոսների հետ։ Եվ հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ Փաշինյանը բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ իր հրահանգով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավին ներգրավվել են նաև ուժային կառույցները։
նշեց, ասաց, որ առաջինը մեզ է ասում որպես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա, որ հանձնարարական է տվել հատուկ մարմիներին գնալ եւ ստուգել Գարեգին Բ-ի կուսակրոնության հարցը։
Համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող Հովանես Շամլիկյանի ազատությանը տված հարցազրույցից 1 օր անց միայն վարչապետի աշխատակազմը հրապարակեց 3 ժամ տևած հանդիպման 8 րոպեանոց մի հատվածը, որից դուրս էին մնացել թե հատուկ ծառայություններին հանձնարարություններ տալու պահը եւ թե անհարմար հարց տվող ուսանողի դեմքը։
Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, եթե կարողանայիք վերադառնալ 2018 թվական իմանալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակը, ձեր թույլ լեգիտիմությունը, Արցախի կորուստը, դաշնակիցների հետ վատ հարաբերությունները, կոնֆլիկտը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նույնորից ձեռնամուխ կլինեիք 2018 թվականի հեղափոխությանը։
Փաշինյանի պատասխանը միանշանակ էր. հեղափոխություն կաներ, դեռ մի բան էլ ավելին։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, ավելի շատ նոյեմբերի 9-ից հետո ես ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվականին։ Եվ այդ կետից փորձել եմ էլի հասնել այդ նույն կետը, այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ ես վերադառնում եմ։ Ես գիտեք ինչ եմ հասկացել, ինչ եմ արձանագրում, որ մենք կշերքի այս մյուս նժարի հայրենիքից մի մաս փորձրել ենք 44 օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց ձեռք ենք բերել պետություն, որը ավելի ինքնիշխան է, որը ավելի անկախ է, որը ավելի ինքնուրույն է։
Որպես պետության եւ ինքնիշխանության ցուցիչ Փաշինյանը նշում էր ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոց օդանավակայանից եւ Մեղրի անցակետից։
2025 թվականի մարտի 1-ը այն օրն է, որի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցման կետերում ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։
Հայուժայինները հսկում են նաև Ադրբեջանի հետ սահմանը, նրանց ներկայությունը սակայն չխանգարեց, որ հունիսի լույս 6-ի գիշերը տեղ գյուղում ապրող երկու հայ պատանիներ գերեվարվեն ադրբեջանցիների կողմից։
Երեխեքը նստել են ձիերը, որ գնան իրանց ձիերի հետևից, էլի դիմացի այս օստերի տակից։ Գնացել են, բռնվել են, էլի հաստորեն։
Գյուղի մեկ ասկես են քաշել երեխեքը ձիով։
Պատանիների անհետացումից մոտ 12 ժամ անց քնչական կոմիտեն քրեական գործ հարուցեց առևանգման հոդվածով, դրան զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանն Նիքսի օկտահաշվում շնորհավորում էր Ադրբեջանի Հանրապետությանն ու ադրբեջանցի ժողովրդին Կուրբան Բայրամ տոնի արդիվ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաև ի պաշտոնե զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար։
Սահմանին ստեղծված իրավիճակն այս շաբաթ մեկնաբանեց նաև գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասլյանը, նրա խոսքից կարելի էր եզրակացնել, որ հայկական կողմը մի պահվածք է որդեգրել, որը կարելի է բնութագրել որպես ռազմավարական անտարբերություն։
Եթե հակառակ կողմից կարակոչներին արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Եվս մեկ հայտնի հայաստանցի գեներալ, ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն այս շաբաթ հրաժեշտ տվեց զբաղեցրած պաշտոնին։ 2024-ին դիմադիր ցույցերի դեմ գործողությունները ղեկավարած Հովանիսյանին փոխարինեց Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը։ Առաջինն, ինչ իմացավ հանրությունը նոր ոստիկանապետի մասին, այն էր, որ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի քանաքերցի տուի հորեղբորորդին է։
Ազգակցական կապի մասով չեմ հետքելու, բայց նշում եմ, որ որևէ ձևով դա չի կարող ազդել պարոն Ղազարյանի գործնեության վրա, դուք ինքներդ կհամոզվեք։
Ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունը հնչեց խորհրդարանում։ Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողով էր եկել 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումներին մասնակցելու համար, տիկին նախարարից առաջ այստեղ էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն, կա հարկ, կա բարեկեցություն, չկա հարկ, չկա բարեկեցություն, կա հարկ, կա երջանկություն, չկա հարկ, չկա երջանկություն։
Վարչապետի հնչեցրած ցանկն իրականում շատ ավելի երկար էր, այն մոտ 15 համեմատություն էր պարունակում, ընդհուպ մինչև կա հարկ կամ մաքուրոտ, ասելիքը հասկանալի էր, հարկավոր է զարգտալ հարկերի հավաքագրմանը։
Հիմա այն, ինչ որ չկա, 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 ինչի պատճառով է, որ չկա հարկ, չ չլինելու պատճառովավոր չկա։
Բայց նույնիսկ թերի հավաքագրման պայմաններում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իր ղեկավարած կառավարությունը հաջողվել է զգալիորեն բարելավել շարքային հայաստանցիների կյանքը,
որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում եւ ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով եւ ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։
Իսկ մարդիկ գիտեն, որ իրենք լավ են ապրում, այն էլ ուղիղ 50%-ով։
Այ, ավելի լավա չխոսամ էլի։ Ճնշումս է բարձրակ, խոսամ կվատանամ։
Չեմ հասնում ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չեմ հասնում։ Մենակ գալիս եմ Սիթի, թոշակով առետուրեման տուն եմ գնում։ Ոչ կոմունալ եմ կարում մոծեմ, ոչ մի հատ կոշիկ եմ կարում առնեմ, ոչ մի բան։
Հայաստանում սակայն կա ազգաբնակչության մի խումբ, որ 2018-ից հետո իրոք սկսել է լավ ապրել, դրանք պաշտոնյաների կանայք են։ Այս շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է արշավի համար, վճարում են հարկատուները։
Այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։
Այսուհետ հարկատուների գրպանից աշխատավարձ կստանա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ նա նշանակվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնորեն, մոտ 3 տասնյակ աշխատակից ունեցող այս կառույցը ունի գրեթե նույն գործառույթներն, ինչ ուներ արդեն իսկ լուծարված ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, ներդրողներ բերել Հայաստան։ ԱՆԻՖ-ի քրեական գործից ի դեպ նորություններ դեռ չկան։
Անցնող շաբաթը աչքի ընկավ ևս մեկ ուշագրավ իրադարձությամբ, արդեն ավելի քան 1.5 տարի Բաքվում բանտարկված Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանը հայտարարություն տարածեց, ու չնայած Ադրբեջանի բռնապետական կարգերին ոչ շատ բաց, բայց այդուամենայնիվ իրավագիտական տեքստով ակնարկեց Բաքվի դատախազությունը ոտնահարում է քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Աբրահամ Բերմանը հարկեր համարել հիշեցնել ադրբեջանական կողմին, որ Բաքուն պարտավոր է երաշխավորել, որ Ռուբեն Վարդանյանն ու ազատազրկված մյուս հայերը կարողանան առնվազն ծանոթանալ գործի նյութերին և օգտվել տարրական, այդ թվում թարգմանչի ծառայություններից։ Արդար դատաքննությունը պետք է հիմնված լինի նյութական և դատավարական իրավունքի ճշգրիտ կիրառման վրա, հայտարարում է փաստաբանը քրեական գործի մասին, որով Ռուբեն Վարդանյանը կարող է ընդհուպցմա ազատազրկման դատապարտվել։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բաքվի ռազմական դատանում Ռուբեն Վարդանյանի ազգությամբ հրեա փաստաբան Աբրահամ Բերմանը հայտարարում է, որ իր պաշտպանյալի դեմ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացրած նյութերի վերլուծությունը վեր է հանել իրավական մի շարք լուրջ խնդիրներ։ Փաստաբանն անհրաժեշտ է համարում դրանց դատական մանրակրկիտ քննությունը, ըստ էության փաստելով, որ նախկին պաշտոնյային վերագրվող արարքները նրա հետ կապ չունեն։ Մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ Բերմանի մեկնաբանությունը հրապարակել է Վարդանյանի ընտանիքը Facebook-ի պաշտոնական էջում։
Համոզված եմ, որ մեղադրող կողմը բավարար չափով հաշվի չի առել քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ Ամբաստանյանի արարքների եւ դրանց ենթադրյալ հետևանքների միջև պատճառահետևանքային ուղիղ կապի հաստատման պահանջը, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր կոնկրետ հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հանցավոր մտադրության ապացուցման անհրաժեշտությունը։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ խստորեն պահպանվում է անհատական պատասխանատվության սկզբունքը, գործողությունները որակվում են իրավական հստակության սկզբունքով, հարգվում են միջազգային պարտավորությունները եւ լիովին պահպանվում են դատավարական երաշխիքները։
Ըստ Բերմանի, այդ սկզբունքներից որևէ մեկի խախտումը կասկածի տակ է դնում քրեական հետապնդման եւ դատավարության օրինականությունն ու արդարությունը։
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրանքի ժամանակային շրջանակին։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն գործողությունների համար, որոնք տվյալ անձը փաստացի կատարել է կոնկրետ ժամանակում ու վայրում եւ այնպիսի պայմաններում, որոնք հնարավոր են դարձրել տվյալ արարքների կատարումը։
Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյանը Բերմանի քայլը աննախադեպ է որակում, շեշտելով, որ Ադրբեջանում ոչ միայն անկախ լրագրողներն են ճնշվում, այլև իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները։
Իհարկե, մեր գնահատմամբ տեքստը բավականին զուսպ էր, այստեղ բացառապես մասնագիտական վերլուծություններ կային, բայց այն չէր պարունակում որևէ գնահատական որակում, այլ պայմաններում կարծում եմ անգամ փաստաբանը կարող էր խոսել առանձին ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանցավոր գործունեության մասին կամ կարող էր խոսել նաև էթնիկ մոտիվներով խտրական քաղաքականության կամ հետապնդումների մասին։ Այս տեքստը զերծ էր նման գնահատականներից, ինչը հասկանալի է։ Փաստաբանը այստեղ առաջնորդվել է իր վստահորդի շահերը ներկայացնելու նկատառումներով և բացառապես մնացել է մասնագիտական տիրույթում կանխելու հնարավոր ճնշումները, հետապնդումները իր նկատմամբ պայմանավորված հենց մասնագիտական գործունեությամբ։
Չնայած Ադրբեջանում գործունեություն ծավալող ու Վարդանյանի ընտանիքի կողմից վարձված փաստաբանը իր մեկնաբանության մեջ զերծ է մնում կտրուկ ձևակերպումներից ու գնահատականներից, տեքստում շեշտում է անմեղության կանխավարկածի, պաշտպանության իրավունքների, արդար դատաքնության, միջազգային պարտավորությունների, անհատական պատասխանատվության սկզբունքների կարևորությունը։
Այդ մեղադրանքի շրջանակներում ոչ թե քննարկում են Ռուբեն Վարդանյանի կոնկրետ արարքներ, որոշակի ժամանակահատվածում, որոշակի վայրում կատարված, այլ քննարկվում է մի ողջ ազգի պատմություն, պատմական ժամանակահատված և հավաքական գործունեությունը որակվում է որպես հանցագործություն և դրա բեռը դրվում է կոնկրետ անհատի վրա և պատահական չէր, որ այս հայտարարության մեջ անդրադարձ կար անհատական պատասխանատվության սկզբունքին, ինչը հիմնակարային է բոլոր երկրների քրեական օրենսդրության համար, այդ թվում Ադրբեջանի, բայց այն կոպտորեն խախտվել է, քանի որ դուրս չի բերվում այն հանրային վտանգավոր արարքը, որը կատարել է Ռուբեն Վարդանյանը։
Սիրան Սահակյանն ասում է, Բերմանն իր մեկնաբանությամբ փաստում է, գործ ունենք մի մեղադրանքի հետ, որը անհիմն է առանց լուրջ փաստերի։ Բերմանը ընդգծել է մասնավորապես, որ Վարդանյանի գործում կարևոր է հստակ տարբերակել անբաստանյալի անձնական պատասխանատվությունը հավաքական կամ երրորդ անձանց արարքների համար պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում ըստ փաստաբանի դա կհակասի քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Փաստաբանը հայտարարել է, որ ցանկացած երկիմաստություն պետք է լուծվի մեղադրյալի օկտին, բացատրելով, որ ոչ ոք չի կարող մեղավոր ճանաչվել, եթե տվյալ արարքը օրենքով հանցագործություն չի համարվել այն կատարելու պահին։
Փաստաբանը մի կողմից շեշտադրել էր մեղադրանքի սին դատարկ անհիմն լինելը, մյուս կողմից ցուցադրել էր դատավարության գործընթացում արդար դատաքնության իրավունքի խախտումները, բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ պաշտպանական կողմը զրկված է եղել պաշտպանություն կազմակերպելու հնարավորություններից, օրինակ մեղադրանքը ի սկզբանե ներկայացված չի եղել, տրամադրված չի եղել մեղադրական եզրակացությունը կամ թարգմանված չի եղել, կամ առանձին հատվածներ են տրամադրվել, քրեական գործի նյութերին հասանելիությունն է սահմանափակվել պետական գաղտնիք լինելու հիմնավորվածությամբ։ Մենք տեսել ենք նաև, որ դատավարության շրջան ակներում սահմանափակված է Ռուբեն Վարդանյանի եւ փաստաբանի շփումը, ինչը խիստ կարեւոր է նաեւ արդարադատության պրոցեսում պաշտպանությունը կազմակերպելու։
Ռուբեն Վարդանյանի դատաքնությունը Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին է ընդանում Բաքվի ռազմական դատարանում։ Վերջին նիստերին դատարանում ցուցմունքներ են տվել տուժող ու տուժողների իրավահաջորդ ներկայացվող մի շարք անձինք։ Արցախի պետնախարարի պաշտոնը ընդամենը 3.5 ամիս զբաղեցրած ու ռազմական որտե չհամակարքած Վարդանյանին մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Վերջին դատական նիստին Վարդանյանը միջնորդել էր, որ իր ընտանիքին փոխանցվի մեղադրական եզրակացության կրկնօրինակը, ինչը սակայն դատանը մերժեց։ Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցոպրենք եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ունց ապրինք։
պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում բարերարների եւ միջազգային դոնորների աջակցությամբ նոր կենտրոն է բացվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին եւ նրանց ընտանիքներին աջակցելու համար։ Սա արդեն երկրորդ նման նախաձեռնությունն է Գյումրիում, մինչ այդ էլ սրճարան էր բացվել, որտեղ կրկին հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներն են աշխատում, հիմք տալով, որ նման կենտրոնները տարածվեն նաեւ Հայաստանի մյուս մարզերում։ Գյումրից Սաթանիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Լուսինե Աղաջանյանը մի քանի ամիս է հմտորեն լոլիկի տնկիներ է մշակում կանաչ արեգակ ջերմոցում, մի գործ, որի մասին 2 առաջ գրեթե ոչինչ չգիտեր։
Ծրագրի մասին իմացել եմ Էմիլի արեգակ կենտրոնից, տղա այնտեղ է հաճախում։ Ու շատ ուրախացել եմ, քանի որ տղայիս հիվանդության պատճառով, ավելի շուտ խնդրի պատճառով հիվանդություն չասեմ, չէի կարողանում ինձ համապատասխան աշխատանք գտնել։ Սա շատ մեծ բան էր մեզ համար, բոլոր ծնողներիս համար, որ կարողանանք ինչ-որ տեղ զբաղվածություն ունենանք։
Լուսինեն հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մայր է։ Հենց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ծնողների համար է Կարիտաս Արեգակ հիմնադրամը ստեղծել այս ջերմոցը, հաշվի առնելով, որ հատկապես մայրիկները դժվարությամբ են երեխաների խնամքին զուգահեռ աշխատանք գտնում։ Կանաչ Արեգակում է աշխատում նաև Լուիզա Ղարագյոզյանը։ Նա էլ էր մտածում ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու մասին, բայց հարմար գործ չէր գտնում։
Մե հոգի մե աշխատող, բայց այս դեպքում արդեն մենք էլ ենք ընդգրկվել, թոշակ նպաստ, իսկ հիմա արդեն ահագին բարելավել է ընտանեկան վիճակը, շատ լավ ծրագիր է։
Կարիտասի մյուս ծրագիրը Էմիլի Արեգակ ներառական սրճարանն է, ուր հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներն են աշխատում։ Էմիլի Արեգակի համեղ սուրճի ու թխվասկների համբավը վաղուց է դուրս եկել Գյումրիի սահմաններից, իսկ ջերմոցը դեռ առաջին քայլերն է անում։ 1 վերապատրաստումից հետո այստեղ 13 հոգի աշխատանք է գտել։ Կարիտաս Արեգակ հիմնադրամի տնօրեն Տիգրանուի Հակոբյանն ասում է, ծրագրի հիմնական նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական կարողությունները զարգացնելն է, որ կարողանան աշխատանք գտնեն։
Սա ևս քայլ էր գյուղատնտեսության միջոցով վերապատրաստումներ իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երիտասարդների և կանանց համար, հետագայում աշխատանք գտնեն այս ոլորտում։
Ամեն օր տանը հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամքով զբաղվող կանայք հիմա կարողանում են նաև ընտանիքի սոցիալական բեռը թեթևացնել, մի բան, որի մասին չէին էլ մտածում։
Նախ ինձ զգացի պիտանի տանը, ինչ որ ֆինանսապես օգնում եմ իմ ամուսնուն, որպեսզի կարողանանք մեր երեխաներին ոտքի հանենք, մանավանդ տղայիս։
Ձեռք բերած հմտությունները մտածում են հետագայում կիրառել ու իրենց սեփական բիզնեսը հիմնել։
Եթե հնարավորություն ունենի մեծ հաճույքով, այսինքն հնարավորություն ասելով գումարի հետ կապված, որովհետև ինքը բավականին մեծ գումարների հետ է կապված, բայց մեծ սիրով, եթե ունենի մեծ սիրով ունենայի ես իմ բիզնեսս։ Ես օրինակ շատ հետաքրքրվել եմ հապալասով, ու Հայաստանում շատ քիչ է հապալասի ջերմատներն ու աճեցումը, օրինակ մեծ հաճույքով աշխատավարձ ենք ստանում եւ փորձ ենք ձեռբերում հետագայում ուրիշտեղ աշխատանք գտնելու համար, ինչու՞ չէ նաեւ մեր սեփական ջերմատները ունենալու համար։
Ահա, մտածում եք այդ մասին։
Դեռ մի քիչ, շատ քիչ եմ մտածում, բայց հուսով եմ հետագայում կկարողանամ ստեղծել իմը։
926 քառակուսի մետրանոց ջերմոցում հիմա 2 տեսակի լոլիկ են աճեցնում, լավ բերք ապահովելու համար նույնիսկ հատուկ փոշոտում ապահովող մեղուներ են բերվել։ Վալերիա Մելքոնյանը ասում է, իրենք օրգանիկ բերք են ունենալու։
Մեր ջերմատունը օրգանիկ ջերմատուն է, փորձում ենք ամեն ինչ օրգանիկի, մենք ոչ մի թունյաքիմիկատ որպես այդպիսին դեռ չենք օգտագործել, փորձում ենք օրգանիկ բանջարեղեն ունենալ։ Մեր ջերմատունը հիմնականում հողային ջերմատուն է, ոչ թե հիդրոպոնի կամ ինչ-որ ուրիշ եղանակով աճեցված։
Ստացված բերքի մի մասը Էմիլի Արեգակի ներքին կարիքների համար կօգտագործվի, մնացածը վաճառքի կհանվի։ Ամեն դեպքում ինչպես են իրացնելու բերքը։
Իրացումը պիտի փորձենք Գյումրու ռեստորանների հետ համագործակցենք, նաև խանութներին փորձենք Գյումրու շուկայում իրացնել։ Սա մեր հերթական քայլն է, հերթական նախաձեռնությունն է, որը որ գյուղատնտեսական նախաձեռնություն է, բայց նորից փորձել ենք շուկայի մտնել որպես սոցիալական ձեռնարկատիրություն։
Հետագայում մտադիր են նաև ջերմոցին կից չրանոց հիմնել։
Եթե չիրացվի այստեղ լոլիկը, ապա լոլիկի չիրի պատրաստումը շատ կարևոր գործընթաց կլինի։ Այո, որով կարիքն էլ կա, օրինակ Արեգակ փորձարարանում մենք ունենք սենդվիչ, որը որ լոլիկի չիրով պատրաստված սենդվիչ է, ու այսպես անընդհատ հատ փորձում ենք կապել Արեգակ փուրս սրճարան, կանաչ Արեգակ, Էմիլի Արեգակ կենտրոնի պահանջարկ։ Այնտեղ ելակի կարիք կար, մենք փոքր ջերմատուն ունենք, որտեղ սկսեցինք ելակը աճեցնել։ Այստեղ լոլիկը, որովհետև շուկայում պահանջարկը կար, Շիրակի մարզում այդ պահանջարկը։ Հիմի լոլիկը չիրացվեց, կլինի չրանոցը և լոլիկի չիրը, որը կվաճառվի և կսպառվի նաև Արեգակ փուրս սրճարանում։
Լոլիկից հետո այլ մշակաբույսեր էլ կփորձարկեն։ Ջերմոցը սեզոնային է, մինչև հոկտեմբեր կամ առավելագույնը նոյեմբեր կկարողանան աշխատացնել։ Կանաչ Արեգակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական և տնտեսական ներառումը կանաչ գյուղատնտեսության միջոցով ծրագիրը ֆինանսավորել են Ավստրիայի զարգացման գործակալությունն ու Կարիտաս Ավստրիան։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելուն կնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեզ մեր ինտերնետային էջերում ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո։